Ora Moldovei.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la Ora Moldovei de vineri 28 aprilie. Vizele Schengen se scumpesc de la anul, dar Moldova încearcă să fie exceptată. România promite moldovenilor vize gratuite și obținerea cetățeniei mai rapidă. Cazul Passat în atenția Uniunii Europene. Dicționar european despre numărul de zile de sărbătoare. Și o vizită la baia publică încurajată de guvern. Ca de obicei, la începutul emisiunii, știrile pregătite de data aceasta de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Într-un mult așteptat raport trimis astăzi Consiliului de Securitate ONU, Agenția Internațională pentru Energia Atomică afirmă că Iranul nu a respectat termenul de 30 de zile ce i s-a fixat pentru a pune capăt activităților de îmbogățire a uraniului și că nu a cooperat cu inspectorii ONU. Potrivit agenției, testele Agenției Internaționale confirmă că Iranul l-a îmbogățit uraniul la nivelele joase necesare pentru alimentarea unei centrale nucleare. Teheranul ar fi oferit un calendar de cooperare cu inspectorii ONU, dar numai dacă Agenția Internațională de la Viena și nu Consiliul de Securitate supraveghează activitățile nucleare iraniene. În cursul dimineții, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a repetat că Teheranul nu va ține cont de cererile comunității internaționale pe care, cităm, nu dă un ban. Președintele american George Bush a declarat pe marginea raportului Agenției ONU că dorește o rezolvare a disputei iraniene, citez, pe cale diplomatică și pașnică. Comentând documentul, ambasadorul american la Națiunile Unite, John Bolton, a spus că Iranul trebuie să se supună cererilor ONU și că Statele Unite vor face presiuni pentru elaborarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate cu prevederi obligatorii de respectare a deciziilor agenției internaționale. La Londra, ministrul de externe Jack Straw a cerut și el ca Iranul să fie pus sub presiune de către Consiliul de Securitate ONU. La reuniunea miniștrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice, desfășurată la Sofia, cu participarea și a diplomaților ruși și ucrainieni, propunerea angloamericană ca organizația să-și dezvolte legăturile de securitate globale cu țări ca Japonia, Australia, Suedia sau Israel au fost primite cu scepticism de participanți, relatează agențiile de presă. Vrem o abordare pragmatică a unei cooperări mai strânse cu parteneri, dar nu vrem să clădim noi instituții, a declarat ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov și-a exprimat și el rezerve, afirmând că orice schimbare în peisajul de securitate va afecta în mod inevitabil un mare număr de țări. Agențiile de presă citează și afirmația ale șefului diplomației române, Mihai Răzvan Ungureanu, pe tema priorității ce ar trebui acordate partenerilor NATO din Balcanii de Vest, și a introducerii în documentul final al reuniunii a reamintirii obligației asumate de Moscova de a-și retrage trupele din zona transnistreană a Republicii Moldova. Vă invităm să ascultați în minutele următoare interviul pe care Mihail Răzvan Ungureanu l-a acordat în exclusivitate Europei Libere. Șeful diplomației ucrainiene, Boris Tarasiuk, a declarat presei la Sofia că obiectivul strategic de politică externă a Ucrainei, acela de a intra în Alianța Nord-Atlantică, are un caracter irreversibil. Tarasiuk a spus că se așteaptă ca în 2008 Kievul să fie invitat să se alăture NATO și că oficialitățile ucrainiene contemplă ideea de angajare a țării în misiunile de menținere a păcii executate de NATO, în mod special în Afganistan. Republica Belarus a eșuat în adoptarea valorilor pe care le implică Parteneriatul pentru Pace, acordul ce a fost semnat și de liderii de la Minsk, a declarat tot la Sofia secretarul general NATO, Yevhen Skifer, după o întâlnire cu șeful diplomației ruse Lavrov. Acesta din urmă a spus ulterior că problemele cu Belarusul ar trebui să fie reglementate, cităm, prin dialog și nu prin izolare. În România, circa 14.500 de persoane continuă să se afle evacuate în urma inundațiilor provocate de apele Dunării. Potrivit ultimului comunicat al Ministerului Administrației și Internelor, apele au inundat 1.540 de case, au distrus 443, 143 fiind în pericol de prăbușire. Cu o zi în urmă, Comisia pentru Buget a Parlamentului European a votat în favoarea acordării unui ajutor de circa 70 de milioane de euro pentru daunele cauzate de inundațiile din 2005.
De la 1 ianuarie 2007, viza pentru spațiul Schengen se scumpește de la 35 de euro la 60. Măsura a fost luată la cererea Franței, iar dintre membrii Uniunii Europene, numai 3 s-au opus, anume Grecia, Suedia și Ungaria. Din comunicatul de presă prin care s-a anunțat această decizie a Bruxellesului, nu reieșea limpede dacă scumpirea va afecta și Republica Moldova, așa că Elena Cioina a cerut precizări lui Eugen Carpov, reprezentantul permanent al Moldovei pe lângă Uniunea Europeană.
Decizia respectivă va afecta toate statele care nu au, la data de 1 ianuarie 2007, un acord bilateral cu Uniunea Europeană care ar specifica alte condiții.
Carpov a adăugat că în luna iunie autoritățile de la Chișinău vor iniția un dialog cu Uniunea Europeană privind facilitarea regimului de vize pentru cetățenii din Republica Moldova.
Noi vom negocia cu Uniunea Europeană exact subiectul obținerii unor facilități în cadrul unui acord bilateral Moldova-UE. Despre evoluțiile în cadrul dialogului respectiv vom putea vorbi doar după ce va avea loc prima reuniune la nivel de experți.
Deocamdată nu se știe dacă taxa pentru viză va fi restituită solicitantului în cazul în care va primi refuz. Viza pentru Uniunea Europeană va fi în continuare valabilă pentru tranzit și o vizită de până la 3 luni. Majorarea taxelor nu vizează Marea Britanie și Irlanda, care au păstrat dreptul de a stabili propriile tarife. Printre statele care s-ar putea să nu fie afectate de această majorare, anul viitor se numără țările din Balcani, Rusia și Ucraina, pentru că au semnat anterior acorduri separate. În schimb, autoritățile acestor state vor trebui să asigure repatrierea tuturor refugiaților ilegali. De asemenea, au fost scutiți de vize copiii de până la 6 ani, elevii, studenții și profesorii care îi însoțesc pentru programe de studii și cercetătorii științifici. Totodată, taxa pentru vizele pe termen lung va fi stabilită în continuare de statele membre în mod individual. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
De la 1 ianuarie 2007, moldovenii vor avea nevoie de viză și pentru România. Dar într-un interviu pe care ni l-a acordat ceva mai devreme, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu ne-a spus că vizele vor fi cel puțin gratuite.
Ținta noastră, în mod foarte sincer o zic, este ca viza să fie complet gratuită.
Aș fi vrut să mă întreb, fiindcă avem știrea asta nouă despre scumpirea vizelor Schengen, când va intra România în spațiul Schengen și dacă, ca să mergem și mai departe un pic, dacă va intra, va rămâne această gratuitate a vizelor pentru moldoveni?
Planul nostru este ca în 2009 să putem oferi factorilor interesați, factorilor de resort de la Bruxelles, toate argumentele pentru intrarea noastră în spațiul Schengen. Până atunci vom fi reușit deja să transformăm consulatele noastre, să le adaptăm după cerințele Schengen, nu doar în materie de utilare logistică, ci și în gradul de pregătire a personalului. Vom discuta atunci, evident, după alte reguli, după regulile spațiului Schengen. Dar n-aș vrea să mă arunc într-o speculație în acest moment. Noi suntem în acest moment în etapele de pregătire, de reconstrucție, mai bine zis, a departamentului consular a ambasadei noastre din Chișinău. Vom reconfigura secția consulară în așa fel încât să poată face față solicitărilor pe care le scontăm ca foarte numeroase din ultimele luni de toamnă, începutul iernii. Prefigurează totodată și îndeplinirea unui alt proiect pe care l-am anunțat în mai multe rânduri, aceea de a deschide încă două consulate generale românești în Republica Moldova, cel mai probabil la Bălți și la Cahul. Vom începe negocierile pentru unul, pe care sperăm să le putem închide până la sfârșitul anului și până în sfârșitul lui 2007, începutul lui 2008, sper să putem să le avem pe amândouă operaționale. În felul acesta, obținerea vizei nu va fi cronofagă și vă mulțumim cumva bine proporționat cam pe toți solicitanții din cuprinsul Republicii Moldova, nu doar pe cei care se pot deplasa ușor spre capitală sau locuiesc acolo.
Rămânând la consulate, să însemne asta, va însemna asta și o accelerare a procedurii redobândirei cetățeniei românești? Mulți moldoveni, știți, se plâng că durează foarte mult, mult mai mult decât în alți ani. Care e cauza acestei
întârzieri? Este foarte adevărat. Într-adevăr, procedura de obținere a cetățeniei durează mult. Și aceasta datorită condițiilor tehnice pe care le specifică legea din 1991, legea de profil din 1991. Aș vrea întâi să spun, pentru că îmi dați ocazia cu această întrebare, că numărul celor care au obținut până acum cetățenie română nu este chiar atât de mare pe cât ne puteam aștepta sau pe cât umblă zvonurile. Avem sub 90.000 de cetățeni moldoveni care au obținut și cetățenie română. Ceea ce arată că, pe lângă întârzierile foarte mari, datorate resurse logistice restrânse și posibilităților restrânse pe care le indică legea, nici nu a existat până acum o inițiativă de accelerare sau de reconstrucție, de reconstruire a procedurii în sensul accelerării procesului de obținere a cetățeniei. Este ceea ce, de fapt, ne preocupă pe noi acum. Am înaintat, în bună înțelegere cu colega mea, cu doamna ministru Macovei, am înaintat Ministerului Justiției o propunere de amendare a legii din 1991, care nu vizează fondul, deci în niciun caz criteriile care sunt foarte stricte sau ceea ce ține de achii, ci doar procedura. De exemplu, specializarea celor care compun completul care se ocupă de soluționarea cererilor de redobândire a cetățeniei, mărirea numărului de membri ai acestui complet, multiplicarea completelor de judecată cărora li se adresează aceste cereri la nivelul centrelor importante de tranzit din țară.
Mai iertați, și asta totul va însemna că cetățenia se va obține mai repede?
Aceasta va însemna că ne gândim la scurtarea duratei de timp în care se poate obține cetățenia română, în cazul în care toate condițiile pe care legea le prevede sunt îndeplinite.
Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Despre relațiile moldoromâne va fi vorba și la emisiunea de duminică a Europei Libere, punct și de la capăt, care îi va aduce la oaltă, la masa rotundă a lui Vasile Botnaru, pe deputatul comunist Victor Stepaniuc și pe istoricul Iurie Colesnic.
La 1359, statul moldovenesc s-a creat. Cel puțin până la 1859, acest stat moldovenesc
nu există. Noi ne bazăm doar pe materialul de arhivă. Arhivele noastre sunt foarte sărași. Ele merg până la anul 1400 și de
altă. Să spunem adevăr cititorului și arhivele demonstrează foarte clar că, de fapt, armata română, în mare parte, nu a venit de cap ei, dar au trimis-o încoace, Antanta, a trimis-o Franța, au trimis-o Germania, după înțelegerea care au avut-o cu
foarte mult discută. Moldovean, român. Sunt două lucruri care eu cred că sunt inventate pur de politicieni pentru a lucra mai ușor cu publicul electoral. Stalin, în 1931, a spus că nu există limbă moldovenească. Există un dialect al limbii române, care este limba literară a românilor care locuiesc în România și în Basarabia. Și prin acest argument e obligat pe transmisie să învețe limba română.
Cine trebuie să învinuiască de stalinism, dar atunci?
Nu, eu vă dau un argument exact, chiar mare ideolog.
Ca și cum din registrul comunismului.
Absolut. Știau exact ceea ce este adevărul istoric.
De fapt, toate acțiunile armatei române și toate înțelegerile secrete se lasă în tăcere. Până și noi să le punem pe masă, noi putem discuta.
Masa rotundă pe tema relațiilor moldo-române va fi difuzată integral duminică 30 aprilie în emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană și țările învecinate cu Moldova se interesează de situația fostului ministru al apărării Valeriu Passat, condamnat la închisoare pentru fraude în vânzarea unor avioane de luptă MiG. Passat a intrat de mai multe ori în greva foamei, ultima oară pentru a protesta împotriva asistenței medicale neadecvate de care ar avea parte în spitalul penitenciarului. În urma acestor plângeri, dar și a altora, fostul demnitar va primi vizita unei delegații parlamentare europene și va fi examinat de o echipă de medici din Ucraina. Detalii în relatarea lui Radu Benea.
Delegația parlamentarilor europeni ar urma să întreprindă o vizită oficială la Chișinău în perioada 3-6 mai. Președintele Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Republica Moldova, Marian Mico, declara recent că în cadrul acestei vizite, parlamentarii europeni intenționează să se întâlnească și cu fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat. Decizia de a vizita Moldova a fost luată pe 25 aprilie la ședința de la Bruxelles a Comitetului de Cooperare. Avocații lui Valeriu Pasat afirmă însă că imediat după luarea acestei decizii, clientul lor a fost transferat de la spitalul penitenciarului Pruncul, unde s-a aflat din septembrie anul trecut, la spitalul Ministerului de Interne. Ei s-au arătat surprinși de această măsură, întrucât toate demersurile lor de până acum privind transferarea clientului lor într-o altă instituție medicală, cei drept una care să aparțină Ministerului Sănătății și nu al internelor, au fost ignorate de autorități. Iată ce ne-a declarat unul din avocații lui Valeriu Pasat, Alexandru Tănase.
Știu că există o asemenea intenție ca un grup de europarlamentari să viziteze pe Valeriu Pasat. De altfel, acesta este și motivul pentru care cred eu că Valeriu Pasat a fost transferat de la Spitalul Penitenciar din Pruncul la Spitalul Ministerului de Interne, pentru ca delegația parlamentară europeană să nu vadă condițiile în care a fost deținut Pasat până în ziua de astăzi.
Valeriu Pasat declarase acum două săptămâni greva foamei în semn de protest față de refuzul autorităților de a-l transfera într-o instituție medicală a Ministerului Sănătății. La recomandarea medicului său personal însă, el a întrerupt greva pentru a nu agrava și mai mult starea sănătății lui. Astăzi, instanța de judecată a acceptat cererea apărării ca Valeriu Pasat să fie examinat de o comisie medicală independentă.
Judecătorul gestiunea care se află acest caz de la Curtea de Apel a permis ca acest grup de medici din Ucraina să vină să-l viziteze pe Valeriu Pasat, să-l consulte și să-i stabilească un diagnostic. Este foarte important că instanța a permis accesul acestui medic, deoarece până la ora actuală noi nu avem o imagine clară care este starea sănătății a domnului Pasat. Toate încercările noastre de a obține fișele medicale s-au soldat cu eșec. Nu doar că nu ni s-au pus copii la dispoziție, dar nici măcar nu am reușit să le vedem. Chiar însăși pacientului Valeriu Pasat, administrația Spitalului Penitenciar din Pruncul i-a refuzat să-i permită accesul la propriul dosar medical. Așa că mizăm foarte mult pe rezultatele investigației pe care le va face această comisie medicală.
La următoarea ședință de judecată, ce ar urma să aibă loc pe data de 5 mai, apărarea intenționează să ceară din nou anularea măsurii de arest preventiv aplicată clientului său, întrucât o consideră nemotivată.
Potrivit practicii Curții Europene și prevederilor articolul 5 a Convenției, nu noi trebuie să oferim motive pentru a-l elibera pe Valeriu Pasat, ci statul este obligat să demonstreze că detenția lui în stare de arest este necesară. Aceasta se deduce clar din hotărârile Curții Europene în cauza Becciev și Șarban, unde Curtea a indicat expres că toate persoanele trebuie examinate sau judecate în stare de libertate. Dar cu titlul de excepție ele pot fi plasate în arest. Și în acest caz, guvernul trebuie să ofere motivele pentru care persoana respectivă este plasată în arest. Începând de la mandatul de arest care a fost emis acum un an de zile și până în prezent, nu avem niciun motiv care ar explica din ce cauză era necesară judecarea lui Valeriu Pasat în stare de arest.
Tot astăzi a devenit cunoscut că cei doi martori americani în dosarul Pasat au acceptat lista cu întrebări formulate de apărare și că aceștia ar putea să vină la Chișinău pentru a depune mărturii. Este vorba despre o listă de 18 întrebări ce se referă la perioada de început a negocierilor cu Washingtonul și etapele încheierii acordului dintre Republica Moldova și Statele Unite privind vânzarea celor 21 de avioane MiG-29. Din Chișinău, Radu Bena, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ziua Internațională a Oamenilor Muncii, 1 mai, a fost marcată astăzi deja la Chișinău de sindicaliștii din Confederația Solidaritatea. Sărbătoarea lor a fost umbrită însă de grijile cotidiene, între care nivelul scăzut al salariilor și condițiile proaste de muncă, mai ales pentru femei, poate să se afle pe primul loc. Valeria Vițu.
Sindicaliștii s-au declarat nemulțumiți de eficiența parteneriatului între guvern, patronat și sindicat ca pârghie de soluționare a problemelor social-economice cu care se confruntă angajații. Iată ce ne-a declarat Leonid Manea, președintele Confederației Sindicatelor din Moldova, Solidaritatea.
Cu ajutorul statului și patronilor sociali, patronatele, să obținem condiții favorizate de muncă, să aducem condiții de muncă din punct de vedere igienic, tehnic, la nivelul respectiv și să luptăm astăzi cu economia tenebre, cu corupția, cu birocratism. Totodată noi ne-am adresat atât și guvernării actuale pentru a soluționa multiple probleme ce sunt de protejarea producătorilor autohton, prin ocrotirea maternității.
Leonid Manea notează că nivelul de salarizare este o problemă de top și dovada este migrația forței de muncă în străinătate.
Am pus clar sarcina atât față de activul sindical, cât și de patroni și guvernare, ca să obținem salariul tarifar 870 de lei, salariul de 550 de lei la moment este foarte mic și este de fapt unul cel mai jos în Europa. Ținem în timpul cel mai scurt să obținem 870 de lei, ca salariul tarifar pe viitor în țara noastră să nu fie mai mic decât minimul de existență. Cunoscând problemele în țara noastră, noi vedem că această cifră noi putem să obținem la 1 mai 2007.
Președintele Sindicatului Federației Muncii, Sergiu Bernevet, a enumerat o impunătoare listă de domenii în care continuă practica vicioasă de neachitare a salariilor în termenii stabiliți, invocând ramurile industriei de construcție, silvicultură și gospodărie comunală. Sergiu Bernevet.
Economisând pe seama sănătății oamenilor și în goană după profit, unii patroni încalcă flagrant legislația în domeniul protecției muncii și își conduce la producerea accidentelor de muncă, nerespectarea duratei legale a timpului de muncă și odihnă, angajarea în câmpul muncii fără contracte individuale de muncă, neacordarea concediilor anuale plătite, concediilor sociale, condiții de muncă nesatisfăcătoare.
Iată ce spune președintele Combinatului de Tutun din Chișinău, Ludmila Denunța.
Așteaptă aprobarea înlesnirile la pensionarea lor. Consiliul Organizației de Femei din cadrul Confederației solicită ratificarea Convenției Internaționale a Muncii cu privire la ocrotirea maternității care, considerabil, ar îmbunătăți situația femeilor din Moldova.
Sindicaliștii au renunțat cu desăvârșire la orice paliative festiviste și au cerut atât guvernului cât și parlamentului să elaboreze și să adopte acte legislative pentru crearea mecanismelor economico-juridice într-o diminuare a economiei tenebre și combaterea muncii la negru. Ei revendică asigurarea tinerilor și a familiilor defavorizate cu spațiu locativ și îmbunătățirea condițiilor de muncă a salariaților de la toate întreprinderile. Tot astăzi, guvernul de la Chișinău a anunțat că își propune să majoreze până în anul 2009 salariul mediu până la 300 de dolari și să deschidă 300 de mii de locuri noi de muncă. În luna martie, salariul mediu în sectorul bugetar a constituit în jur de 1280 de lei, adică mai puțin de 100 de dolari calculați la cursul de astăzi. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit, toți sindicaliștii au necazuri. Printre cei cu care s-a întâlnit astăzi Valeria Vițu, s-a numărat și un invitat cu necazuri mai speciale sau oricum mai mediatizate în aceste zile. Este vorba de reprezentantul Agenției Naționale Moldova Vin, Dumitru Bratco, pe care l-am întrebat mai întâi ce e nou în criza vinului.
În complexul vitivinicol sunt angajați peste 300 de mii de persoane. 20% din piața vinurilor constituie în Federația Rusă. Este o tragedie și sperăm că în viitor apropiat, deci se face tot posibilul astăzi, se lucrează la diferite nivele pentru a rezolva această problemă. Astăzi este prea devreme de spus că definitiv sau în orice caz deja sunt soluții pozitive în această direcție. Angajații astăzi la multe fabrici, multe uzine stagnează, dar oricum în viticultură, fermierii deci n-au căzut în disperare, ei se deschid vii, anul acesta vor fi să dedice 5.000 de hectare de vise de vie, așa că noi mergem înainte.
Reprezentantul Agenției Naționale Moldova Vin, Dumitru Bratco. Mai mulți oameni politici tineri, cu vederi creștin-democrate și conservatoare din câteva țări este europene, s-au întâlnit astăzi la Chișinău, la o conferință găzduită de PPCD. Vitalie Dogaru a profitat de ocazie ca să afle cum se vede lumea de astăzi prin ochii tineretului de centru-dreapta.
Participanții la conferință își declară ambiția să elaboreze soluții pentru mai multe situații dificile cu care se confruntă țările lor, dar și întregul continent european. Șeful biroului fracțiunei RUH din Parlamentul Ucrainean, Ivan Krulko, are deja o listă cu temele la care trebuie să lucreze, cum spune el, tinerii de astăzi, liderii de mâine.
Principalele probleme cu care se confruntă Europa sunt asigurarea cu resurse energetice, democratizarea fostelor republici sovietice și lărgirea comunității odată cu acceptarea Moldovei, Ucrainei, Georgiei și Belorusiei. Sunt niște probleme pe care nu le vor soluționa actualii lideri, ci mai degrabă tinerii de azi.
Potrivit lui Krulko, contactele stabilite între tineri sunt începutul unei colaborări fructuoase de viitor. Idee susținută și de președinta tinerilor creștini democrați din Lituania, Inga Gyunene.
Am trecut cu toții prin tranziție și acum putem să facem schimb de experiență. Spre exemplu, noi venim cu o practică acumulată de tinerii noștri care au lucrat în diferite instituții ale statului. Vă pot spune că aceasta a urgentat într-o măsură democratizarea și europenizarea statului nostru.
Spre deosebire de Lituania, în Belarus, actuala generație tânără este una pierdută, susține secretarul internațional al Organizației de Tineret a Partidului Civic Unit, Vladimir Cervonenko. El este îngrijorat de faptul că majoritatea tinerilor beloruși preferă să nu se implice în soluționarea problemelor.
Mi se pare că acest lucru este făcut cu bună știință de către actuale guvernanți din unele țări. Astfel de oameni sunt foarte comozi pentru autorități, deoarece ei sunt apatici, indiferenți, fricoși și dornici de a se supune puterii. Noi trebuie să creăm o elită nouă și puternică, capabilă să schimbe situația.
Aceleași probleme sunt și în Rusia, spune Iulia Malășeva, o activistă a Uniunii de Tineret a Forțelor de Dreapta din Rusia.
În Rusia, tinerii nu mai cred în politică și astfel au apărut două extreme. Tinerii care merg la cinema și baruri și nu se interesează de nimic, pe de o parte, și pe de altă parte, clanurile oligarhice banditești care fac tot ce vor și nimeni nu-i poate opri. Trebuie să-i facem și pe unii și pe alții să înțeleagă ce este democrația și să respecte regulile ei, deoarece avem de trăit împreună în această țară.
Iulia Malășeva crede că acest lucru se poate face numai prin alegeri libere și corecte, iar tinerii trebuie convinși că a merge la vot e ceva cool și totodată important pentru ei. Președinta noii generații a Partidului Popular Creștin Democrat de la Chișinău, Victoria Cușnir, spune că tinerii din Republica Moldova au făcut deja alegerea.
Noi dorim să aducem Republica Moldova în Uniunea Europeană alături de țările civilizate, deci fără a merge înapoi.
Pentru aceasta, spune ea, este nevoie de o mai bună instruire a tinerilor și implicarea lor în politică. Idee confirmată și de liderul organizației de tineret de la Partidul Pro din Estonia, Rasmus Rausberg.
Este foarte importantă prezența tinerilor la guvernare, deoarece ei au o altă pregătire și o altă mentalitate. Ei sunt mai dinamici și știu mai multe. Desigur că tinerii nu trebuie promovați deoarece sunt doar tineri. Ei trebuie să demonstreze că sunt capabili să schimbe lucrurile în bine.
Tinerii care au de gând să preia mâine puterea deocamdată nu au aplombul politicienilor de astăzi și nici nu insistă ca întrunirile lor să se finalizeze neapărat cu vizitarea celebrului beci de la Cricova. După ședințe, ei se mulțumesc cu un sandwich și bere la una din discotecile din capitală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Iată ce cred despre angajarea politică la vârsta discotecii, mai mulți chișinuieni opriți pe stradă de corespondentul nostru, Sergiu Praporcic.
Tinerii cred că ar trebui să facă parte din mai multe partide. Dacă tinerii s-ar implica în politică, ar ajunge la guvern, deci ar contribui într-un fel sau altul la stabilirea unei ordini în țară.
Da, cred că asta este foarte important. Participarea lor este un pas spre viitor, cred că. De tineri depinde viitorul țării noastre.
Dumneavoastră sunteți membra vreunui partid politic?
Eu nu sunt membru, dar membrii familiei mele sunt.
Toți suntem liberi și care vrea și își face.
Tinerii ar trebui să se implice în activități politice, să fie membri ai partidelor politice.
Da.
Cred că da, așa sunt tinerii. Trebuie să meargă înainte și să atingă noi ținte.
Cred că da.
De ce?
Pentru că au o altă viziune asupra mișcărilor politice din ziua de azi în Republica Moldova.
Dumneavoastră sunteți membru a vreunei formațiuni politice?
Nu sunt.
De ce?
Pentru că nu mă interesează.
Sunt preocupat cu servici.
De obicei au fost folosiți numai pentru manipulări. Absolut de toți, nu depinde acum de culoare. Și cred că de la 17 ani, de la 18, nu-ți mai dai seama chiar care e bun și care e rău. Trebuie să-ți dai seama de anumite realități și după aia să vezi.
Partidele nu au un program coerent ca să-ți dai seama care de fapt este direcția în care pornesc. Ar trebui să faci o facultate ca să-ți dai seama, sau chiar în timpul facultății, să-ți dai seama care este de fapt orientarea ta. Ești liberal, ești democrat. Și după aia să nu te trezești că ai fost trădat de oarecare partid sau nu s-au îndeplinit toate așteptările. Oricum, în Moldova e destul de greu să-ți dai seama cum să mergi. Că parcă toți ești liberal și democrați, dar până la urmă nu e chiar așa.
Da, desigur.
De ce credeți așa?
Că doar au și careva calități, careva interes, opinia lor, să o spună.
Dacă interesează, da, dar nu cred că pe mulți tineri interesează politica în ziua de astăzi.
Dumneavoastră sunteți membra